Pirmkārt, mums jāpiemina mūsu barikāžu dalībnieki, kas joprojām daudz ir dzīvi, bija vairāk kā 50 tūkstoši tajā laikā, un arī pieminēt upurus. Bet, protams, šī atmodas laika sajūta, šī vienotības sajūta, kas bija, ja, nu, viņa ir aktuāla arī mūsdienās, tautas vienotība. Īpaši ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, barikāžu laiks mums parāda, ko nozīmē gribas spēks, ko nozīmē vienotības spēks un ko nozīmē būt uz vienu viļņa. Tad ar šo mērķi ir iespējams sasniegt ļoti, ļoti daudz.